ये प्लेयर आजाद लक राजो से Assalomu alaykum adırlı dinleyiciler. Şuğun 2018 yılın 25. oktyabrı hepdenin penşenbe günü. Şuğunki programamızda Reşit Meredov Evropa Birleşiginin Türkmen gazına kızıklanma bildiriyendigini aytdı. Türkmen yolukçulara düşündürüş berilmezden taşarı yurtlara göy verilmeyer. Ve beylik mağlumatlarımızı dinləp bilərsiniz. Ozalı bilen men Merdan Tariyev günün təzirikleri bilen tanıştıryarım. Aqtamın milli xopsuzluq boyunca maslahatçısı John Bolton Moskvada yuqur derejeli Rus resmiyleri bilen duşuşup, Rusiyanın Amerikanın saylovlaryna qatışmagynyň garşylyklaryny jogap hereketlerini döredendigini we Kremli Amerikanın saylovlaryna goşulma diýen tapagy berendigini aýdandygyny ma'lum etdi. Bolton bu barada Rusiýadan 2 günlük saparynyň çäklerinde prezident Vladimir Putin we beýlik yuqur derejeli Rus resmiyleri bilen geçiren gepleşiklerinden soň çykyş etdi. Bolton Rusiýanyň Amerikanyň 2016 ýylda saýlawlaryna gatnaşdy diýilýän hereketleriniň saýlawlaryň netijelerine nähildir bir täsir ýetirendigi barada delilleriň ýokdugyny hem aýtdy. Emma Bolton munyň netijesinde Washingtonda Russiýa uly ynamsyzlyk döreýändigini hem sözüne goşdy. Russiýa Amerikanyň saýlawlaryna gatnaşdygy baradaky aýplamalaryň ählisini reddedip gelýär. Aqtam Amerikanın harbi güçlerinin 6-cı pudoğunu, yani əlim güçlerini esaslandırmaq uğrunda iş alıp bariyandığını məlim etdi. Sol bir vaxtda vice-prezident Mike Pence, Aqtamın qarasız əlim güçlerinin 2020-ci ildən ön amala az çıxdığına qarasmayandığını aytdi. Pence yakında prezident Donald Trump'ın kongresa əlim xupsuzluğu uğrunda iş alıp bariyan harbi ve rait işgərlerini bir qulluğu cemlemek varada teklif bilen yüzülöncöktüğünü aytdi. Pence'in mağlumatını öre hazır Amerikanın harbi ve antı kullukluğunda elin hopsuzluğunu üpçün etmek uğrunda 60 milyon kovrak adım iş alıp bariyar. NATO'nun başlığı Jens Stoltenberg, Washington'un ve Moskva'nın orta ağırlıktaki raketaları qadağı neden ılalışıktan çıkmak ihtimallığı neticesinde yaranlığı ağda Evropa yurtlarının öz teritoriyalarında tədə yadır yaraqlarını yerleştirmekine qarışmayandığını aytdı. Stoltenberg'in çıkışından 4 gün ön prezident Donald Trump, Amerika'nın 1987 yılda bağlısılan orta ağırlıklı yadır güçleri ılalışıktan çıkayandığını məlim edipdi. NATO'nun başlığı hazır bu ılalışıktan Rusya Ýanyň hem çykmagynyň mümkindigi baradaky howpsuzlyk ähtimallyklaryny seljerýändiklerini bellädi. Ilalysk Amerika we Russiýa 500 we 5500 kilometr uzaklykda raketalaryň önümçiligini we ornaşdyrylmagyny gadagan edýärdi. Amerikanın devlet sekretarının Merkez Aziya boyunca kömekçesinin orun basarının vizipesini yerine yetirici Emilia Puma, Amerika Türkmenistan iki tarafla yıllık konsultasyalarına katnaşma için Aşgabada sapar edecek Amerikan delegasiyasına yol başçılık eder. Tertip boyunca 5-nji ýylda geçirilen konsultasyalar 25-26 oktyabr aralygynda geçiriler. Türkmenistan tarapından 2010-njy ýylda inisiýerlenen bu konsultasiýalar soňky ýedik 2015-njy ýylda Washingtonda geçirilipdi. Saparyň dowamında Amerikan resmiýetiniň ýokary derejeli türkmen emeldarlary bilen hem gepleşikleri geçirmegine garaşylýar. Maglumat görä bu ýylky konsultasiýalarda beýlik meseleleri bilen bir hatarda regional howpsuzlygy, suwda ykdysady gatnaşyklary, adam hukuklarynyň gorulmagynyň üpçün edilmegi hem maslahat ediler. İran Saudi Arabistanynyň Amerikanyň Tehrana garşy girizjek täze sanksiýalaryna goşulyp, Stambulda belli jurnalistiň öldürilmeginden ünsi sowjak bolýandygyny aýtdy. Saudi Arabistan häzir çykmasy kyn bolan batka batdy. Saudi ýolbaşçylary dünýäniň we regionyň ünsini özleriniň Stambuldaky konsulxanasynda belli Saud jurnalisti Jamal Khashoggi'niň öldürilmeginden sowjak bolýarlar. Diýip Islam Rewolýusiýa sanksiýalarynyň Tehrandaky howpsuzlyk boýunça ýolbaşçysynyň ornbasary brigadir General İsmail Kovsari çıkış etdi. Olar bu cinayetin ansatlık ya da sloryal usulları bilen aradan ayrılmacaktığını bilmelidirler. Saud liderleri öz hareketleri üçin cevapkärçiligi çekilmelidirler, deyip Kovsari sözüne oşdi. Rusiyanın premier-ministri Dmitri Medvedev Moskvanın Ukrayinanın kəvr haritlarının importerini qadağın etmək varadaq planlarını qarayandığını məlim etdi. Kaliningradda eden çıksında Medvedev häzirkwat sanksiyalary düşsek Ukraina raýatlarynyň we kompaniýalarynyň sanawynyň taýýarlanýandygyny aýtdy. Sanksiýalar Ukrainanyň belli şahsyýetleriniň köpüsine öz täsirini ýetirer. Selet Ukraina önümlerinin belli görnüşleri Russiýa Federasiýasyna import edilmez, diýip Rus premier-ministri bellädi. Medvedev bu baradaky degişli dokumentlary juda gysga wagtyň içinde gol goýjakdygyny hem sözüne goşdy.